Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Ħanibdew il-programm tal-lum. B-mail li rċevejna mant wieħed mis-semmija tagħna, is-Sur Ray Miller. Fil-fatt kellu ftit diffikultà meta konna ddiskutejna il-kelma miratur. Forsi nerġgħu nispjegaw ftit din.
Iva, ara, mela ħalli nfakkar daqsxejn is-semmija tagħna. Sewa, jiena triq il-miratur meta konna qegħdin nagħmlu fuq toroq tal-bliet u l-irħula u wasalna l-Furjana għażilt triq il-miratur. Sawa, u jiena għad li miratur kien wieħed li jimmira tajjeb u assis fuq sur li jagħti l-alarm meta xi ġifen barrani jersaq qrib Malta. Dawn huma ż-żewġ tifsiriet li jiena fir-riċerka tiegħi konċept f'dokumenti li huma stabiliti li aħna nirrispettaw.
Sawa.
Issa, is-Sur Miller batinna dik l-email u għamel sew għaliex.
Jalla jkunna iktar minnhom daw.
Tgħallimt jien li hemm it-tielet tifsira. U t-tielet tifsira fakkarna fiha dan li hija ta' Gun Lair bl-Ingliż għaliex dik tal-Furjana triq il-Miratur fakkarna li dik kienet Gun Lair Street. Terġa'. Issa, il-Gun Lair, naturalment, għas-semmija, huwa wieħed li jieħu ħsieb il-mira ta' kanun, jiġifieri dak il-baħri li jimmira il-kanuni tal-bastiment.
Sewa.
U Sur Miller kienet jitkellem mill-esperjenza tiegħu. U allura dikha nqisuha jiena rreġistrajta wkoll din it-tifsira bħala oħra biex tingħad ma' dan li għandna. Issa, fl-email tiegħu wkoll qal li u jiftakara u anke jien niftakara li din it-triq kienet Gun Lair Street. Sewa li mbagħad inqalbet għal triq il-Miratur. Dina bħalissa għaddejjin minnu dan il-fażi li jkun hemm xi ħaġa li tkun stabilita imma għax tkun bl-Ingliż naqilbuha minn għalina għal xi ħaġa li hija bil-Malti mentri miratur hija bit-Taljan. Sewa jiġifieri hawnhekk li ġara huwa tpartat l-Ingliż bit-Taljan. Però l-punt huwa li is-Sur Miller għamel sew li tagħna it-tielet tifsira jieħad gosbi għadi. U nixtieq kieku semmiha jagħmlu hekk ukoll għax jipparteċipaw dan huwa programma semmiha wkoll jiena meta niltaqa' magħhom jgħidu kemm Campus FM huwa edukattiv u parti mill-edukazzjoni li aħna nixtieq huwa li huma stess jipparteċipaw bl-esperjenzi tagħhom. Fil-każ tiegħi tal-programm tiegħi l-esperjenzi ta' nies huma importanti. Qed niftehmu għaliex il-lingwa l-ewwel nett jien ma nafix kollha. lingwa impossibli nkun naf lingwa kollha kemm hi tal-modi u tisemma l-esperjenza tagħhom jgħoddu wkoll.
Fil-fatt nixtieq infakkar li semmija li min ikun jixtieq jiktbilna b'xi suġġerimenti u anke dawn l-osservazzjonijiet kif għamel dan is-sinjur jista' jagħmel dan billi jibgħat email fuq campusfm@um.edu.mt u aħna nagħmlu minn kollox biex nippruvaw inwieġbu għal dawn id-domandi li jintom jistajkolkom. Mela, ħalli nibdow bl-ewwel kelma fil-programm tal-lum. Il-kelma pandemonju.
Il-kelma pandemonju hija kelma interessanti għaliex għandna fiha għandna ġrajja kulturali imma wkoll tidħol f'relazzjoni ma' terminu ieħor.
Għandha l-kelma demonju fiha di.
Pandemonju, tassew, għaskont indurajt li għadda l-kelma demonju, għattara jgħad demonju l-id xfik. Għan nibdew minna unnek, silen. Pandemonju tfisser konfuzjoni jew diżordni storbjuża u bla kontroll. Ġen, Babilonja, rridu nitkellmu fuq il-kelma Babilonja, xi hija importanti hawnhekk, ġifieri Babilonja sħiħa. Issa, dina oriġinarjament intużat minn Milton, John Milton, huwa poeta, wieħed mill-aqwa poeti Ingliżi li kien hemm li kiteb il-Paradise Lost. U fil-Paradise Lost il-kelma kienet tfisser is-sala tal-kunsil tax-xjatel.
Mhux ħażin mela jien.
Le. Jiġifieri f'Milton pandemonium huwa il-kapitali tal-infern.
Ukoll.
Għalhekk Milton bil-valuri insala li kellu, sewa l-infern kien jarah xi ħaġa ta' taħwit. U fl-estensjoni, għaliex fl-estensjoni semantika, sewa tal-użu tagħha l-kelma ġiet imbagħad tirreferi għal kull post li jixbaħ din is-sala tax-xjaten. Sewa, u minn hawnhekk bdiet tintuża b'mod aktar ġenerali għal xi sitwazzjoni ta' ajjat, ġenn u konfużjoni issa. Ftitilu semmejt il-kelma Babilonja, tantu hekk li pandemonju tintuża bħala sinonimu ta' Babilonja. U il-ġrajja kulturali ta' Babilonja tmur sat-torri ta' Babel fil-Bibja, jiġifieri fil-Ġenesi. Sewa, nafu għall-istorja, in-nies riedu li dan it-torri jitla' sas-sema, imma alla ħawwadhom u ma bdewx jifhmu li xulxin u allura kien hemm din il-konfużjoni. U din l-istorja forsi kienet ispirata miż-ziggurat ta' Babilonja, issa nitkellmu wkoll fuq iż-ziggurat. Il-Babilonja kienet reġjun qadim tal-Mesopotamja. Sewa, iż-ziggurat x'kien fil-Mesopotamja tal-Qedem, iż-ziggurat kien torri imtarraġ rettangolari u fil-quċċata tiegħu kien hemm it-tempju. Issa meta qed insemmu ż-ziggurat qed immorru lura t-tielet millenju qabel Kristu. Sewa, ġifieri jekk aħna qegħdin fit-tielet millenju qisu kważi hemm 6,000 sena. Fis-sens Malti, il-konfużjoni marbuta mat-torri ta' Babel ġiet trasferita fuq l-isem Babilonja bħala taħwit, tgerfix u nuqqas taf tejjim. U hekk allura għandna Babilonja u pandemonju li huma sinonimi għal xulxin. Imma fl-użu daqsxejn differenti. Sa, inti għamil sew li osservajt li pandemonju hemm jisu konnessjoni ma' demonju, għaliex fil-kunċett Malti il-pandemonju, l-istorbju f'pandemonju, dejjem jagħti sens ta' xi ħaġa negattiva. Kera. Babilonja mhux bil-fors kun kera, qed niftehmu għax inkella il-Malti ma jużawhomx. L-istess kuntest, jużawhom infatti f'kuntesti differenti, ġifieri min ikun irid ifettaw bħalma dejjem għadna, l-Malti ifetta fuqhom dawn issa sta għalina illi aħna dak it-fetti nutilizzah. Jien nista' ninjora kull sinonimu u nuża l-Malti bla d-doċċ. Però l-Malti jagħmel id-differenza u d-differenza qiegħda f'din illi pandemonju hemm grad ta' negattività iktar minn Babilonja, ftemna, għax fl-istess ħin Babilonja għal kemm m'għandix grat ta' negativita, emmisu sens ta' gburija. Ġifiri pride.
Pride.
Bl-Ingliż biex niftehmu. Ġifiri hemm dak id-differenzi.
Ħammur huwa l-kelma oħra, x'inhi tokkata?
Issa mmurru għal-mużika mela l-ewwel mit-taħwit u issa għall-ordni għax il-mużika hija ordni u x'hekk tokkata tfisser sonata. Ġifiri daħla għal-biċċa mużika klassika. Sewwa mela introduzzjoni, alright, għal xi mużika li tkun meqjusa klassika. It-terminu ġej mit-Taljan toccata, għax hija bit-Taljan toccata fil-fatt, li ġejja mill-verb toccare, toccare, tmiss. Sewwa. Fl-aħħar tas-seklu 16 toccata fit-Taljan kienet tfisser att li inti tmiss darba waħda. Ġifieri messa ta' darba waħda. U sal-ewwel snin tas-seklu 18 kienet tintuża bħala terminu mużikali fis-sens ta' sonata ta' temp wieħed fil-mużika sewwa. U dina kienet din is-sonata tindaq b'istrument li kellu l-keyboard biex niftehmu, ftehmna. U hekk allura għandna l-istorja tagħha minn din il-ġrajja fit-Taljan għaddiet għal-Malti. Wow, allura, nżommu f'moħħna, speċjalment fiż-żmien tal-kavalleri, meta id-divertiment ħafna drabi, divertiment kien italjanizzat ħafna drabi għal Malta, imma għal min kien? Kien għal-nobli. Sewa, ġifieri dina x'aktar xilli daħlet f'dik l-atmosfera. Sewa, mbagħad tkompliet anke fis-seklu 19.
X'nifhmu meta ngħidu soċjetà permissiva?
Issa hawnhekk sa niġu għal ribna ħafna għax sa naqbżu n-nofs tas-seklu 20 soċjetà permissiva. Din hija frażi li tfisser is-sura tas-soċjetà li ddominat il-West min-nofs is-sittinijiet l-hawn. Sewwa, hija espressjoni assoċjata l-aktar mat-tieni nofs tal-1960-ijiet. Mbagħad il-bidu tal-1970-ijiet. Hija soċjetà ikkaratterizzata b'ħafna tolleranza, jiġifieri kollox beda jgħaddi, alright, u b'aktar attitudnijiet liberali foqsma bħal sesswalità, l-abbort, l-użu ta' drogi u l-oxxenità. Dawna huma oqsma li fit-tradizzjoni Maltija dawna kienu meqjusa tabu. Alright, ġifieri jifhem ċerti affarijiet speċjalment bħas-sesswalità, ma konx tista' tuża fil-pubbliku u lanqas kważi kważi quddiem tal-familja tiegħek għax kont taqlaħħa ftehmna. Ma is-soċjetà permissiva mbagħad bdiet tippermettihom dawn l-affarijiet iktar.
Xi tfisser tomba?
Tomba. Tomba għandha ġrajja interessanti. L-ewwel nett fil-Malti sewwa tomba tfisser qabar. Alright, u hawnhekk allura għandna il-kelma tomba u l-kelma tomb bl-Ingliż li għandhom l-istess relazzjoni. Mbagħad għandha tomba, it-tieni tifsira, għolja żgħira. Għolja żgħira, issa naraw ukoll x'tipproduċi din it-tifsira. U t-tielet tifsira hija ħabta bir-ras, x'aktar x'biċċajt. U hawnhekk allura jidħlu wkoll it-tfal iż-żgħar. Ħa naraw daqsxejn mela, l-kelma ġejja mit-Taljan tomba li ħadha mill-Latin tumba. Li tnislet mill-Grek tumbos fis-sens ta' aqba, għolja, ġifieri, u qabar. Mela anke fil-Grek għandha żewġ tifsiriet. Ġifieri, fl-oriġini tal-kelma hemm żewġ tifsiriet ta' post ta' tfin il-qabar sewa u l-monument sepulkrari għaliex l-aqba din l-għolja kienet parti mill-monument tal-qabar. Alright, hemm relazzjoni, però hemm differenza fis-sens. Fl-isqalli wkoll insibu l-kelma tubba li tfisser kwalità ta' art ramlija. Forsi ġejja minnha, forsi mhijiex, ma qiegħed hemmhekk u jista' jkun illi saħħet l-idea Maltija. Min tomba bħala olja żgħira magħmula anka b'mod artifiċjali, aħna nagħmlu tumbata. Dina kulħadd jifhem. Għandek dik il-ħotba fl-art kif qed tgħid inti. Issa, is-sens ta' ħabta bir-ras ma' xi ħadd huwa differenti miż-żewġ tifsiriet l-oħra. Għax m'għandix taqsam, mhux hekk. Jekk għalmenu ma tajċ inti li meta naħbtu ras ma' ras ilejn ikollna gundalla u allura tiġi t-tumbata. U f'dan is-sens il-kelma ġieli titlissen tumba. U hawnhekk jiena nissuspetta li din hija verżjoni onomatopejka. Sewwa. Ġeneralment intuża mat-tfal iż-żgħar għamel tumba mat-tata. F'din l-erja semantika t-tielet sens din ta' ħabta bir-ras ġifieri insibu il-verb it-tomba ġifieri ħabbat rasu ma' ħadd ieħor. U ħabbat rasu ma' ħadd ieħor interessanti għax għandna kelma antika mejta ma' llum għadni x'nużawha li hija nataħ. Neqa' U nataħ tfisser li tagħti bir-ras bħal ma jagħti l-muntun bir-ras sewa. U nataħ ġejja mill-arbin nataħa li tfisser jagħti bil-qrun. Però aħna nataħ ma għadniex nużawha mieted di sewa. Ħammur daqsxejn lura għal tomba ukoll. U tomba għanna kelma oħra, issa la nitkellmu fuq kliem li intesa u miet, li tfisser natb, li hija din il-kelma obsolit sewa, natba, N-A-T-B-A. U natba tfisser din il-ħodba li qegħdin ngħidu sewa, tomba, laqba. U natba ġejja mill-arbi wkoll nataba huwa verb li tfisser intefaħ, nefħa. Right, għandek xi ħaġa li tikber. U hekk għandna dan il-kunċett, jiġifieri hemm diversi aspetti fil-kelma tomba li ifakruna f'din l-attività lingwistika kollha li ġejja u tilab mill-Arbi għal-Latin, ecc.
Hemm affinità bejn ġliet u ġilt.
Iva hemm affinità sew, sew, għax it-tnejn ġejjin mill-arbi u fl-arbi it-tnejn għandhom l-istess serq. Ġliet ġejja minn ġalada, ġifieri iġġielet bxabla, għaw noqgħodu attenti għax iġġielet bxabla. U ġilt ġejja minn ġilt li tfisser ħanejda bl-Ingliż leather, hide jew skin. Alright, li tfisser ġilt, il-ġilt tagħna. Il-verb arbi ġalada ifisser u għaw importanti li nifmu daqsxejn it-tifsir ta' dan il-verb ġalada sawwad bil-frosta. Allura ara ż-żewġ elementi żilejn, sawwad u frosta. Mela sawwad qed toħodna lejn l-idea ta' ġlieda. Sewa? U frosta jew sawt, alright, jagħti l-idea ta' ġilt, għax aktarx illi bil-ġilt kien isir frosta magħmula bil-ġilt, mela hemmhekk għandna wkoll il-konnessjoni semantika ta' l-antik kif tlaqqa. Alright, forsi ma sarx dan it-tlaqqih fil-Malti imma l-Malti wirtu. B'dan l-er ukoll fl-arbi nsibu aġlada u hawnhekk se nidħlu f'kustjoni interessanti għax issa it-termini se jiltaqgħu ma' termini oħra li ġejjin mir-romanz. U aġlada fl-arbi għandha s-sens ta' inkesa bis-silġ. U l-aktar li tintuża għall-ħamrija. Huwa verb imnissel minn verb ieħor ġalida li jfisser ifriża. U tirreferi għall-art meta tifriża fil-fatt. Dawn il-verbi fakruna fin-nom Malti ġlata. Kulħadd jaf x'inhi sewwa kisja kiesħa fil-wiċċ, skorċa kiesħa, li tinstab ħafna fuq il-ħxejjex jew kellha fuq il-patata l-iktar. Fit-Taljan insibu mbagħad ġelata bħala tnaqqis temperatura għal taħt iż-żero. Iġi fieri, il-forma arbija u l-forma taljana jixbħu l-ġurġini jena najt li kien hemm żmien bikri ħafna meta dawn waħda tieħdet mill-oħra, ftehna. U dak u li seta ġara fil-Malti f'dan il-każ kien li l-forma taljana elbet lil dik arbija minħabba l-kultura storika tagħna sewwa, imma t-tifsira aktar x'qilbet lejn it-tifsira arbi. Għalkemm it-tifsira taljana mhix il-bogħod. U hawnhekk għandna l-konnessjoni ta' tlaqqih tal-lingwi fi gżiritna bejn il-Malti u l-Arbi sewwa, jiġifieri jista' jkun li baqgħet magħna din minħabba anke l-sira li l-kavallieri kellhom. Sewwa s-soċjetà Maltija kellha wkoll waqt fi żmien il-kavallieri. Jekk nistgħu ngħidu mela li ż-żewġ ejjun Arbija u Taljana saħħu lil xulxin fil-Malti. Issa dan però jagħtina affarijiet oħra għaliex ġlata ġejja mill-Arbi, imma ġlata tfakkarna wkoll f'ġilat li ġejja mit-Taljan. Sewwa ġilat mit-Taljan ġelato li ħadha mill-Latin. Ġelum, ġviri il-verb latin huwa ġelare to freeze. Ara kemm qed joqrob mela, il-Latin u l-Arbi joqorbu lejn xulxin. U mbagħad għandna xi ħaġa oħra li tfakkarna f'dan il-kunċett, il-kelma ġelatina li hija splussiva. Alright? Aħna ħadniha mit-Taljan, ġelatina. Issa it-Taljan ħadha mill-Latin. Li hija ġelatina u ġelatina fil-Latin tfisser għamla ta' ġeli biex niftehmu. Right? U hekk allura għandna din l-istorja. U mbagħad għandna xi ħaġa oħra li tista' jkun ġejja minn hawn il-ġelu. U l-ġelu wkoll jidħol f'din il-familja ta' kliem. Il-ġelu li ġej mill-Latin li huwa ġelu. Ukoll fil-Latin sewa, illi tfisser dak illi nifmu bih aħna il-ġelu.
Ħammurru għal-kelmu ħra, lil min ngħidu toti.
Toti. Toti tfisser wieħed stordut jew wieħed imħawwat illi jkun bl-alkoħol imħawwat sewa, jiġifieri maħniex u l-kelma ġejja mill-Ingliż arkaiku toti TOTY. U meta fil-Malti nirreferu għal xi ħadd li kien toti, nifmu li spess ikun fissakra u jibda jħawwad fi kliemu u mġibtu. Ġifiri hawnhekk hija mhux biss fil-Malti, mhux biss referenza għal għada tal-individwu, imma anka għal parti mill-personalità tiegħu għaliex ikun fissakra spess u spess joqgħod iħawwad. Right? Fl-Ingliż informali tal-Ingilterra, imbagħad insibu li toti tirreferi għan nisa bħala oġġetti sesswali. U fl-slang tfisser tfajla sexy. In-nom toti huwa diminutiv ta' tot, tajni tot, sewa, li jfisser tifel żgħir ħafna, u kollokjalment ukoll tazza żgħira għax-xorb. Tot tintuża wkoll fil-Malti għalmenu qabel kienet tintuża. Ftehna? Issa qed insemmi dawn it-tifsiriet li l-Ingliż informali għandu għaliex aħna is-sens ta' toti bħala tfajla sexy ma nużawiex. Alright, però l-oħrajn nużaw. Kollha.
Kurżita oħra, kif tniset il-kelma paniku?
Eħe. Paniku l-ewwel tfisser biża' jew ansjetà li ma jkollokx kontroll fuqha sewa u kultant ma tħallikx tirraġuna u tinferex malajr. Ġifieri il-biża' tiegħi tinferex fuqek sewa u jisna nħol u iktar biża fl-imkien sewa u l-paniku ġeneralment ikollu biża u taħwit. Issa il-kelma ġejja mill-isem tal-alla Grek pan. Li interessanti. U pan min kien? Alla tan-natura selvaġġa u l-mużika rustika. Rustika. Mela qed immorru fil-foresti l-iktar. U dana l-alla pan kien magħruf li qajjem it-twerwir. Sewa, speċjalment fil-foresti. Kienu jgħidu li l-ħsejjes fil-foresti kien jagħmilhom hu. U l-ħsejjes fil-foresti ikunu tal-biża' x'aktarx sewa, u allura minn hemmhekk tnissel l-aġġettiv paniku, ġifieri aspett ta' pen, illi mbagħad baqa' ifisser dik il-biża' it-twerwir sewa u mill-aġġettiv mbagħad sar nom u aħna hekk ħadni eħda.
Lil-min isejħu Topsy?
Topsy hija kelma ġejja mill-aġġettiv Ingliż topsy-turvy. Topsy ġejja minn top ta' fuq u tervi bil-maqlub. Allura
tfisser ta'
taħt fuq. Alright, topsy-turvy. U wieħed li spiss ikun fi stat ta' konfużjoni ġieli jissejjaħ Topsy. Aħna wkoll Topsy forsi kellna noħorġu l-ekwivalenti bil-Malti wkoll informali naturalment ngħidu maħniex. Maħniex jew telef skorfina per eżempju affarijiet hekk.
Lil min kienu jgħidu qisu tliet soldi fuq xulxin.
Illum.
X'għad qasir naħseb wiex hekk.
Illum biex ngħajru ġejja dina kienet tintuża din id-dioma tliet soldi fuq xulxin. Fil-Malti informali sewa u kienu jgħidulu hekk għax kien ikun qasir ħafna. U kultant l-espressjoni kienet tingħata bl-Ingliż u lil dak li jkun kienu jgħidulu trapens. Trapens, tripens, alright, tliet soldi fuq xulxin. Ma hawnhekk għal ġenerazzjonijiet il-kbar infakkar illi hawnhekk it-tliet soldi mhux il-munita waħedha, imma is-sold fuq sold u fuq sold illi xorta tibqa' baxxa.
X'tifsirit għandha Trenta fil-Malti?
L-ewwel ħsieb li jiġina huwa li Trenta ġej terminu Trenta ġej mit-Taljan Trenta li tfisser 30. Sewa. Imma fil-Malti Trenta tfisser ukoll Tarantula, ġifieri brimba velenuża u jsibuha bħala brimba ta' Trenta. Issa silejn inti fil-bidu tlabt l-semmija. Biex jekk jistgħu jipparteċipaw, jipparteċipaw u jiena brimba ta' Trenta ma stajċ insib għaliex qed isejħu la ta' Trenta. Jekk hemm xi semmija li jafu jistgħu jikbulna u jżidulna ma' dan it-tarif u aħna nirreġistraw hawnhekk.
U hekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm tal-lum Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.